Tačno je 9.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i bit ću sa vama kao i obično sve do 10 sati. A na početku, pre nego što reč dam našim današnjim gostima, da kažemo dve aktuelnosti. Danas se svečano otvara prva digitalna farma u Srbiji i regionu. U mestu Krivaja, pored Bačke Topole, predsjednica Vlade Republike Srbije otvorit će prvu digitalnu farmu u Srbiji i regionu, koju osmislio i realizovao institut Biosens u saradnji sa poljoprivrednim proizvođačem Krivaja DOO. Digitalna farma će omogućiti poljoprivrednicima da besplatno i iz prve ruke nauče više o mogućnostima koje im pružaju digitalizacije i nove tehnologije. Ovo će naravno biti jedna od naših tema u emisiji Digitalne ikone. A još samo da pomenem u ovom uvodnom delu da Microsoft razvojni centar u Srbiji poziva sve zainteresovane studente i srednjoškolce da se prijave na međunarodno takmičenje u programiranju Bubble Cup 11 u periodu od 26. marta do 28. aprila. Podsjetimo se, cilj ovog takmičenja je popularizacija programiranja među mladima, prepoznavanje talentovanih mladih programera iz zemlje i regiona i promovisanje timskog rada. Sada da se vratimo našim današnjim temama, pa da kažemo da krenemo redom. Šta će zahvaljujući novim tehnologijama moći da se radi u novom prostoru u Centru za promociju nauke, koji je otvoren prošle nedelje u Beogradu, i koji su zaključci i izazovi kada je reč o primjeni opšte regulative o zaštiti podataka o ličnosti, o kojoj se pričalo na događaju koji su organizovale kolege iz magazina Pisi Prez, bit će to naša prva dva pitanja danas, a ja dobrodošlicu želim Tanji Adnađević iz Centra za promociju nauke i Voji Gašiću iz Pisi Presa. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan.
Vojo, složit ćete se da damo reč prvo naravno, Tanji, naravno. Da damo prvu reč Tanji, da nam ispričam šta sada možemo od prošle nedelje besplatno sve da radimo u Centru za promociju nauke.
Pa u Naučnom klubu Beograd na adresi Kralja Petra 46, Centar za promociju nauke uz podršku programa Zajednici zajedno, koju realizuju kompanija NIS i grad Beograd, otvorili su Makerspace. Makerspace naravno nije nešto novo za Beograd, postoje još makers prostori u Beogradu, ali je novo u smislu što je potpuno besplatno i što je okrenuto edukaciji, ali edukaciji u smislu obučavanja za pravljenje novih tehnologija. Mi smo Makerspace nazvali tako zato što smo hteli da se približimo tom nekakvom globalnom pokretu, globalnoj zajednici makersa. Inače, mi ga internu zovemo zanatsko-naučna laboratorija, jer stvarno su svi dobrodošli, naučnici, zanatlije, preduzetnici, inovatori, deca, odrasli, sasvim je sve jedno kog ste uzrasta, kakvog ste obrazovanja, bitno je da imate interesovanja, jer je Makerspace otvoren za sve ideje. Ideja nam je bila da nekako ponudimo ljudima prostor u kome će moći da se obuče i da bi realizovali svoju ideju. Tako da trenutno je u toku, na primjer, kurs Arduino programiranja. Sad ja to volim da citiram Karla Sagana, koji kaže da živimo u dobu koja zavisi od tehnologije, a vrlo malo ljudi u stvari zna kako tehnologija funkcioniše. Tu uključujem naravno i sebe. Tako da nekako sebično smo pripremili taj projekat da bismo obučili sami sebi i zajednicu oko nas i da bismo nekako se digitalno opismenili sada na ovom, kako se približavamo o četvrtini 21. veka.
A možda bi bilo lepo da objasnite, kada se kaže maker space, šta se pod tim pojmom, konceptom zapravo podrazumeva?
Pa makers je nešto što podrazumeva isključivo da uradite sami, da sami napravite. To je neka ona nastavnika. Sad ja baš ne volim ove strane kovanice, ali prosto su tako ušle u narod. Isto slično onom do it yourself pokretu, gde imate i gde vam nudimo bukvalno od makaza i testerica pa do CNC mašina. Od fotoaparata i običnih skenera do 3D skenera i 3D štampača. Nudimo različite vidove i tehnologije opreme, zavisnosti od toga šta želite da napravite. Ima postoje, na primjer, u biologiji imate dosta sada naučnog istraživanja koji se zasnivaju na primjeni 3D skenera i 3D štampača, odnosno pravljenja nekih modela, čak veštačkih organa. Tako da nekako smo tu da ponudimo sve šta može da se iskoristi, a na ljudima je malo da razviju maštu i da nas iskoriste.
A kažite mi, kada, evo sad ste pomenuli 3D štampače, nema mnogo ljudi priliku da i da vidi i da se, da kažem, okuša, da vidi kako zaista radi 3D štampač.
Jeste, moram da priznam da imamo 4 za sada 3D štampača, svi rade na različitim sa različitim materijalima i različite veličine objekata štampaju. Još nismo došli do onog koji štampa kuće, kao što imate u Japanu, ali nam stiže jedan veći uskoro, gde možete, čak smo se i šalili do kraja ovog dela, do jula na primjer, ćemo obučiti jednu grupicu ljudi da sami štampaju svoj 3D štampač. Tako da mislim da je to onako nešto zgodno. Uvek je tako te neke tehnološke inovacije i oprema koja je u neku ruku vrlo jednostavna. Vi to možete sami da kupite na AliExpressu i da sklopite, ali vam treba neko da pokaže kako to treba sklopiti. Mi smo tu, imamo obučeno osoblje i stvarno želimo nekako da pokažemo ljudima da to koliko god bilo super zabavno i interesantno, gde možete da, ja sam na primjer ištampala sebi narukvicu, tako od nekih banalnih stvari do stvarno konkretnih i značajnih prototipova nekih možete da uradite, jer svi znate koliko je sada, kada se radi razvoj neke tehnologije, preskučeni su oni koraci gde pravite prototip, pa neko probno postrojenje, nego svi odmah od ideje i patenta prave fabrike. E, a mi smo tu neki međukorak, sad ovo nekako zvuči altruistično i utopistički, ali stvarno je moguće, ne treba puno ni resursa, ni puno nešto znanja, ako imate dobru ekipu oko sebe koja će da shvati šta želite i da vam pomogne da to realizuje.
Kažite nam još kako će biti organizovan rad, dakle postojaće određeni programi i kursevi, da li će moći da se dođe i da se kaže, recimo, evo mi imamo potrebu za ovim i ovim programom, želili bismo da znamo ovo i ovo kada je reč o tehnologiji po programiranju, da li bismo mogli da organizujemo nešto slično?
Naravno, Makerspace je otvoren ponedjeljak, sreda, petak od 10 do 20 časova i utorak, četvrtak i subota od 10 do 17 časova. Svi su dobrodošli. Nekako naša, čisto zbog bezbednostne granice, članovi Makersa mogu da postanu tek sa 12 godina. 12 plus, mogu pre toga, mlađi posetioci dolaze u pratnju roditelja ili nekog staratelja, a vrlo jednostavno postati član, a upravo i to što ste rekli, odnosno to iznošenje ideja i predlaganje programa je osnova Makersa, jer mi smo tu da ponudimo prostor, da ponudimo šta može, dali smo neke početne ideje oko radionica, oko kurseva, sekcija, obuka, ali sada je tu posetioci, zajednica, oni ajde sad malo čudan termin iskoristiti, korisnici ovog prostora su ti koji će da ga oblikuju i koji treba da se umrežavaju, da mu daju dušu i da mu daju dalju namen.
Zvuči zaista zanimljivo. Evo, Voju možda da pitamo za komentar kao novinara, a s druge strane, šta bi voljeli da naučite u jednom ovakvom prostoru?
Ja volim
sve. Šta bi prvo tražili da
ja
naučite?
Ja volim sve da učim. Mislim da je inicijativa zaista sjajna, jer ajde da napravimo neku paralelu sa ovim, sa ovom prvom digitalnom farmom. Ljudi moraju nešto da vide kako funkcioniše i to je zaista sjajna prilika da to usvoju i da počnu i sami da koriste, jer te digitalne tehnologije koje nam dolaze, povezane stvari, svi ti silni senzori i aktuatori koji nas čekaju i u gradovima i u stanovima i na ulicama, neminovno će doći svuda, ali moramo prosto da vidimo da to negde postoji, da to negde funkcioniše, kako se to koristi, da to ne mistifikujemo, nego da vidimo da to prosto radi, da nam pomaže i da čini naš život lakšim. Tako da sam ja zaista oduševljen ovom idejom i centar za svake, sve pohvale za Centar za promociju nauke. Nadam se da će mnoge tehnologije o kojima mladi samo čitaju na internetu, gledaju slike, eventualno neki YouTube, da će sad moći zaista da dođu, da uđu, da probaju nešto od tih novih tehnologija, kako to radi kad se poveže, kad se štampaju male serije na 3D štampaču, kad je neisplativo raditi nešto u 100.000 primeraka, a zaista vam je potrebno da biste rešili neki problem, poput medicine, na primer, malih serija bilo kakvih uređaja koji će nam pomoći u životu.
9:12. Evo, čuli ste, poštovani slušalci, dakle, dve ključne reči da ponovimo, Tanja, besplatno i edukacija.
Da.
Makerspace u Naučnom klubu Beograd, ulica Kralja Petra 46, Centar za promociju nauke, dakle, brojni programi i prilike koji nas očekuju, naravno i našu inicijativu takođe. A sa nama ovim povodom i ovoga jutra bila je Tanja Dnađević, rukovodilac programskog sektora Centra za promociju nauke, koji je osmislio ovaj čitav koncept. Hvala lepo, Tanja.
Hvala.
Quand le monde est trop rond et tout cherche l'équilibre, quand il tourne vite et tout n'y arrive jamais, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Tu marches distraitement et agité. Le vent souffle, je suis encore de la poussière. Ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Apporte-moi un pot de lumière. Cherche-moi bien que de l'amour, je ne pars pas bien. Quand les gens ne t'écoutent pas, quand les gens mentent, chaque fois qu'ils rient face à l'homme qui pleure, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Viens me chercher. Désormais ne m'écoute pas. Je reste une étrangère. Jure que nous aurons une mauvaise réputation. Jure que nous aurons du temps et du courage. Le monde en sous-monde. Quand les yeux sont des épines, mémoire sans fleurs. Quand il y a silence dans l'univers, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. De rester quand on n'a plus de raison de tendre le sang, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Viens me chercher, m'apporter de nouvelles chansons. Prouve-moi bien que nous ne serons là pour personne. Sûr que nous aurons un amour. Que nous aurons l'envie de poisson.
Našeg radio prijemnika od 1958. godine.
9 sati 17 minuta, slušate emisiju Digitalne ikone, sa mnom i sa vama ovoga jutra i Voja Gašić iz magazina PC Press. Vojo, prošle sedmice je održan jedan, da kažemo, susret, seminar koji je bio posvećen temi koja je, da kažemo, vruća, eto, pod znacima navoda, u poslednje vreme i kod nas, skraćeno GDPR, digitalna zapravo uredba, ali evo, da prepustim vama da nam, da nam objasnite. Mi smo delimično pomenuli ovu temu i u prošloj emisiji Digitalne ikone, a govorili smo o njoj prethodnih mjeseci, jer se primakao taj maj mjesec kada će stupiti na snagu.
Pa to bi trebalo stupiti na snagu 25. maja i zvanični naziv je GDPR ili General Data Protection Regulatory. Naime, to je uredba Evropske unije o generalnoj zaštiti podataka. Generalno je zato što je to dosta slično našim uredbama o zaštiti ličnih podataka, ali i o zaštiti podataka od javnog interesa, i jedan od onih koji su otvorili sednicu, koji su otvorili ovaj seminar, bio je gospodin Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. I od zaista velike pomoći bila nam je i Nevena Ružić, takođe poverenica za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, koja nam je razjasnila zapravo mnoge nedoumice o tome da li se nas tiče taj GDPR, da li se nas tiče ta evropska uredba ili nas se ne tiče, u kojoj meri nas se tiče, šta će biti posljedica ako naš zakon o zaštiti ličnih podataka ne usaglasimo. On je sad već dosta star, 10 godina, i trebalo bi pristupiti njegovom usaglašavanju sa tom evropskom regulativom. Prvo zato što mi moramo sve da usaglasimo sa evropskom regulativom ako nameravamo da nastavimo evropski put i put ka ulasku u Evropsku uniju. To je jedno, a drugo, to smo, mislim, čak i u tvojim emisijama već više puta pominjali, ovaj digitalni svet se tako brzo razvija da prosto moramo nekom regulativom da sustižemo to, počeši od toga, od edukacije šta da objavljujemo na Facebooku, a šta ne bi trebalo, do toga da se na nekim višim nivoima, na nekim višim instancama ipak reguliše to prisustvo, da i lično prisustvo i ostavljanje ličnih podataka i sve ono zapravo što taj GDPR obuhvata, a to je zaista mnogo toga.
Ova tema je zaista aktuelna i aktuelna je, a zapravo je značajna za svakog od nas.
Sigurno je značajno za svakog od nas, jer ljudi su prosto, kao i u mnogim drugim sferama digitalnog impakta, zapravo nedovoljno edukovani i nedovoljno obrazovani, a s druge strane primećuje se i svetska zbivanja na tom polju koja sad neko mora da vuče te konce, jer Evropa silno zamera i Googlu i Facebooku što skuplja tako mnogo podataka, što je sebe time dovodi u čisto ekonomsku prednost, što to kasnije iskorišćava ne samo za sticanje profita, nego čak i neplaćanje poreza u Evropi. To je naravno jedna od važnih stavki i to mora da se spreči pod hitno. da se na takav način iskorišćavaju građani, međutim ima tu i drugih aspekata. Znači, s jedne strane u Americi je izražen aspekt zaštite potrošača, tamo je potrošač sve i svja i on mora da ima jasno definisana svoja prava i jasno definisane metode kako će da ta prava da ostvari. Evropa je malo valjda zbog tih svih ratova, zbog cele svoje istorije, više orijentisana na prava građana, na njegovo dostojanstvo. Pa tako GDPR, pored ovih potrošačkih prava, zapravo uključuje neka osnovna prava, poput prava na saznanje o ostavljanju podataka. Građani Evrope bi morali da budu svesni gde ostavljaju svoje podatke. Zatim pravo na izmenu tih podataka, ako primetimo da podaci koje smo ostavili nisu tačni ili više nisu tačni, da uvek imamo mogućnost da ih ažuriramo. Pravo na zaborav, koje uključuje zahtev svakog građana da budu izbrisani iz neke baze podataka, da prosto ti podaci koje su u nekom trenutku ostavili budu izbrisani u nekoj javnoj instituciji, u nekom preduzeću ili kod bilo koga ko se zapravo bavi obradom podataka. Poput prava na zaborav, naravno, postoji i pravo na pamćenje, da vi eksplicitno zahtevate od nekog da pamti vaše podatke i da se upravlja vašim podacima u bilo kom kontaktu s vama i tako dalje. To je zaista jedna široka oblast. Ja ne verujem da će sve biti pokriveno, ali negde mora, od nečega mora da se krene.
A da li će se to, ja se izvinjam što vas prekidam, pravo na zaborav odnositi na gašenje naloga na Facebooku?
Pa naravno, sad, to mora da se odnosi na i na društvene mreže, između ostalog. Sad bi sve, znate, pitanje, pored dobre volje, pitanje i mehanizama, da li je zapravo moguće u digitalnom svetu zaista nešto zaboraviti, da ne ostane u nekim backupima, u nekim redundantnim storage-ima ko će zapravo izdati potvrdu da je to sad zaboravljeno i da ti podaci više nisu dostupni u toj bazi podataka ili u tom sistemu za obradu podataka.
Možda, evo sada, da pre nego što damo komentar pregleda nedelje PC Presa i zanimljivih događaja, da kažemo, evo, šta biste vi izdvojili kao vaše preporuke nakon ovog za okruženog seminara? Šta je to novo? Šta je to ključno što bismo mogli da prenesemo slušaocima?
Pa ono što je ključno zapravo je naš aspekt od koga smo krenuli, naš IT aspekt, jer smo mi naivno, kao verovatno i mnogi slušaoci, pomislili da je to nešto što se tiče informacionih tehnologija i da će oni to sve rešiti. Međutim, posle su se stvari iskomplikovale, to smo u samoj pripremi seminara shvatili, da mi moramo da sagledamo to i iz zakonodavnog aspekta, iz pravnog aspekta, što se ispostavilo kao neminovnost, jer recimo gospodin Oliver Nikolić, koji je održao sjajnu prezentaciju o IT aspektima iz Contract System Integration kompanije, o praktičnim rješenjima za implementaciju GDPR-a, je zapravo sam rekao da to nije problem IT-a. IT će pružiti instrumente da se GDPR primeni, ali da je to pre svega pravno pitanje. I da taj čuveni DPO, koga će verovatno firme morati da zaposle, Data Protection Officer, čovek koji je zadužen za zaštitu podataka u kompanijama, da će biti mnogo zdravije ako on bude pravnik, a ne IT stručnjak. Ali da će svakako morati da ima svog IT stručnjaka, jer na kraju se sve svodi na IT implementaciju onoga što pravo i regulativa propišu. Tako da je to možda, po mom nekom mišljenju, jedan od najznačajnijih nalaza ovog seminara, da smo zapravo shvatili ko tu čime treba da se bavi.
PC Press od nedavno šalje newslettere, ili bolje da kažemo šalje biltene sa zanimljivim izborom i pregledom čitave sedmice, veoma korisno za nas koji se ovom temom bavimo, koja ova tema interesuje, rekla bih i za novinare posebno, štedi vreme, dakle, ukazuje na neke bitne teme. Meni je pažnju privukao naslov Srpski carinici zaplenili opremu za rudarenje kriptovaluta i automobil koji čita semafore. Ali evo, to je moj izbor, a vas ću zamoliti samo da kažete o čemu se radi, jer su priče zanimljive.
Pa newsletter je ovako dosta, dosta sveže izdanje medijske kuće Pisipres, jer sad stvarno već svašta imamo, i seminare i konferencije i papirno izdanje i portal i newsletter i newsletter je zapravo morao malo da čeka dok naš portal nije proradio u pravom smislu te reči. Dugo je naš portal zapravo pratio papirno izdanje i digitalno reprodukovao sadržaj iz našeg magazina. Međutim, već nekih godinu dana portal sa vestima ima zapravo neki svoj život. Imamo mladu, energičnu ekipu koja ima vrlo, vrlo značajnu dnevnu produkciju od 10-15, nekada više vesti. I posvećenost je naravno pratila sve te aktivnosti, da se ne hvalimo sad nekim stotinama hiljada, iako bismo mogli, to je sad već izašlo na vrlo ozbiljne brojke, ali sama ta produkcija vesti nam je zapravo pružila mogućnost da izdvojimo nešto od toga u nedeljni bilten koji se emituje ponedeljkom ujutro, znači sačekao s ponedeljkom ujutro na poslu, a drugo da pomognemo zaista onim novinarima i svima ostalima koji nemaju vremena da svaki pola sata dođu do portala i pročitaju najsvežije vesti, da napravimo neki izbor. I time se sad već bavi dosta velika ekipa našeg web tima na čelu s Tatjanom Ostojić i Markom Nešovićem. I dosta smo zadovoljni kako to ide. Evo, drago mi je da si i ti primetila taj newsletter i da si izdvojila nešto iz njega. Tako da se nadamo da će pomoći svima i čitavcima i nama da napravimo neki malo veći impakt.
Da li bismo mogli da prokomentarišemo neku od ovih vesti koje sam ja izabrala, neku koja je vama posebno zanimljiva, ova zaplena opreme za rudarenje kriptovaluta? Šta je zapravo oprema za rudarenje i šta se desilo, ili ovaj automobil koji čita semafore? To naravno se još nije desilo, ali izgleda da je reč o bliskoj budućnosti.
Pa, to naravno nisu vesti koje su mogle su da budu objavljene i pre par meseci, jer samohodna vozila nisu više takva novost, ali evo već jutros je izašla vest da je jedno samohodno vozilo Ubera usmrtilo pešaka, tako da koliko god tehnologija napredovala, morat će još da se potrude i programeri i svi ostali da malo bolje čitaju i te semafore i ostale senzore po gradu, jer nesreće se ipak dešavaju. Ja se nadam da će se dešavati sve manje i da će čak i incidenti biti sve blaži, jer ta vest od jutros je zaista, meni je bilo neprijatno. I svakako, sem toga što je neko izgubio život, će naravno i usporiti i razvoj samohodnih vozila i dovesti u sumnju njihovu inteligenciju i njihovu sposobnost da sami prevoze robu ili putnike. To je jedna stvar, a oko rudarenja kriptovaluta, tu se sad svašta dešava. Na tom našem pomenutom portalu mi čak imamo dnevni pregled kretanja kursa kriptovaluta, što se opet završava nedeljnim pregledom koji obavezno ulazi u taj naš newsletter, jer je to očigledno sad tematika koja zaokuplja mnoge. Neke zbog toga što bi oni lako zaradili, neke zbog toga što im je sve to čudno i novo, omogućava koje kakve spekulacije, jer je još uvek deregulisano. To je poput nove stvari posle interneta, kao što je internet bio potpuno deregulisan, potpuno nepredvidiv godinama, i evo tek sad se pokušavamo da uspostavimo neke odnose, neku regulativu, neka pravila ponašanja kojih se neki manje, neki više pridržavaju. U finansijskom smislu je čitav taj blockchain, čitava ta blockchain tehnologija donela pravu malu revoluciju. Kursevi skaču od dana do dana, ne do samo od dana do dana, nego od sata do sata. Pa neko ko je bio bogat pre par sati može postane siromašan za par sati i obrnuto. Mnogi u tome vide šansu da pažljivom prodajom, kopanjem kriptovaluta zarade nešto. E sad, to rudarenje je zapravo neka sigurna varijanta, jer sve što vi iskopate, bez obzira po kojoj ceni, je vaše. Niste izgubili na nekim špekulacijama, kupovinama kad je jeftino i prodajom kad je skupo, nego ste izrudarili. Da li je sad Bitcoin 10 ili 20 hiljada dolara, manje je bitno, on je vaš. Sad je pitanje, zapravo to je preneseno saopštenje iz Uprave carine Srbije, da je zaplenjena oprema za rudarenje. Nije zapravo toliko ni bitno da li je ta oprema namenjena rudarenju ili bilo kakvom drugom, bilo kakvim drugim digitalnim aktivnostima. Bitno je to da ta oprema zapravo nije bila prijavljena. I zbog toga je, mislim, kao i svaki uvoz, neprijavljen uvoz, oduzeta.
Dakle, vraćamo se na suštinu vesti i pravog novinarstva. 9:33 ovoga jutra u emisiji Digitalne ikone sa nama je bio Voja Gašić. Mogu da kažem, da ponovimo, iz medijske kuće PC Press. Pričali smo i o seminaru koji je bio posvećen digitalnim pravima i obavezama i o mnogim drugim temama. Hvala lepo, Voja, što ste došli.
Hvala i tebi.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, mm-hmm. one life. It's one. Leave a bad taste in your mouth. You act like you never had love, and you want me to go without. When it's too late tonight to drag the past out into the light. Go on, but we're not the same. We get to
9:37 minuta, slušate Radio Beograd 2, emisiju Digitalne ikone. Govorili smo u brojnim emisijama o kulturnom nasljeđu u digitalnoj eri, o prezentaciji, o načinu čuvanja, o tome šta je sve digitalizovano kod nas i da li je digitalizovano na adekvatan način. Važno je da je i u okviru Dana internet domena Srbije ova tema razmatrana sa velikim brojem učesnika. U današnjoj emisiji pričamo ponovo o ovoj temi ili nešto iz nešto drugačijeg ugla. Povod je panel diskusija koja je održana prošle sedmice. Naslov je bio upravo kulturno nasljeđe u digitalnoj eri. A pod naslov kako Evropa čuva svoje kulturno nasljeđe, prezentacija Evropeane, doprinos srpskih institucija Evropeani i iskustva Srbije u procesu digitalizacije. Ja dobro jutro, dobar dan želim Tamari Butigan-Vuče iz Narodne biblioteke Srbije. Tamara, dobar dan, dobro nam došli.
Dobar ovaj zimski dan.
Dobar ovaj zimski dan. Tamara je načelnica Odeljenja za razvoj digitalne biblioteke. Bila ovo jedna zanimljiva agenda u EU Info centru. Bilo je dosta publike, što je zaista dobro, jer dešava se da se organizuju dobre panel diskusije sa izvanrednim temama i izvanrednim gostima, a da nažalost nema dovoljno publike ili da je publika pasivna. Ovoga puta je bilo mnogo publike i publika je zaista postavljala dobre pitanja. Ali evo da krenemo redom. Doprinos srpskih institucija Evropeani, naravno u uvodnoj reči nekoliko osnovnih podataka o Evropeani, ako to sad već nije više nova priča, odnosno već smo mnogo puta pričali o tome.
Nije, ali nije na odmet da se ponovi da. I više puta. Evropeani je ta digitalna platforma Evropske unije pre svega, koja je finansira, koja pruža pristup do preko 50 miliona, mislim to je stvarno zastrašujuće kada se kaže, jedinica digitalizovanih objekata, u stvari kulturnog nasljeđa iz čitave Evrope. 3.500 ustanova kulture sarađuje sa Evropeanom, mi smo samo jedna od njih, kao Narodna biblioteka Srbije.
Možda bi bilo dobro da kažemo šta je do sada učinjeno, odnosno kako smo mi prezentovani, kad kažem mi, mislim naravno na našu zemlju.
Naša zemlja, budući da nije članica Evropske unije, do sada je učestvovala u Evropeani isključivo kroz projekte sa Evropeanom. To je ukupno 5 ustanova kulture. 3 su biblioteke, sa ponosom to govorim. Narodna biblioteka Srbije, Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković, Biblioteka grada Beograda i još jedan muzej, to je Muzej primenjene umetnosti i Jugoslovenska kinoteka, koje su takođe učestvovale sa nekim projektima i u svoju građu prezentovale kroz Evropeanu. Narodna biblioteka Srbije u ovom trenutku radi sa Evropeanom na još čak 2 nova projekta, kojim će uključiti 2 velike kolekcije, odnosno dosta nove građe će ući do februara sledeće godine. Jedan projekat je praktično promoviše tekstualne zbirke, to će biti dosta novina, dosta časopisa, književnih časopisa pre svega, a mi smo ga ovako malo romantično nazvali Procvat pismenosti, u stvari preveli taj engleski naziv projekta. A drugi projekat je dosta manji, ali je jako, takođe jako zanimljiv, radi se o migracijama kroz nauku i umetnost. Tako da je to projekat koji je nastao inspirisan ovim današnjim migracijama kojih smo svi jako i veoma svesni, ali kroz ovaj projekat ćemo mi recimo uključiti neke delove naše zbirke, recimo jevrijsku periodiku, zatim zbirku Miloša Crnjanskog, koji je onako, da kažem, primjer tog migranta u umetnosti, pa i u nauci ako hoćemo, i nešto iz neke romske zbirke koju smo nekada davno imali u digitalnom formatu. Tako da...
A kažete nam sada kako, evo, za naše slušalce koje ova tema zanima, kako se, da upotrebimo taj izraz Evropeana, koristi? Dakle, šta se uradi, na koji način, kako je to sve, da kažem, dostupno, šta tamo naravno još može da se pročita i vidi? Rekli ste, brojke su zaista impozantne, ali možda neki dobar primer da navedemo.
Ja uvek navodim taj primer Riks muzeja iz Amsterdama, koji je u stvari uključio skoro svoju kompletnu zbirku u Evropeanu, i to ne samo što je uključio, nego je ona u javnom domenu i potpuno je slobodno ponovno korišćenje tih sadržaja, što je zaista fenomenalno. Znači, vi možete da, ne znam, da iskoristite bilo koji od tih, bilo koje umetničko delo, da recimo stavite na svoju haljinu ili svoj šal, bez ikakvih naknada i bez ikakvih, u stvari, obaveza prema, da kažemo, dostavljaču sadržaja, odnosno samom muzeju. Kako se još koristi? Ono što u Srbiji, ja sam to u stvari nekako i na tom panelu malo dotakla, da je recimo za Evropeanu i za promociju Evropeane puno uradila u stvari vaša struka, odnosno mediji, u stvari mnogo više nego mi same ustanove kulture koje praktično i nemamo te profesionalne kadrove za komunikaciju. Tako da to je neka vrsta poziva za medije da nam pomognu u svemu tome. Ono gde mi vidimo da bi Evropeana mogla bolje da se iskoristi jeste obrazovanje, svakako. Naša gošća iz Evropeane u petak je govorila o jednoj aplikaciji koja je napravljena za iPad, recimo, sa evropeaninim sadržajima i koja se i tekako koristi u školama, naravno u zapadnoj Evropi, što je u stvari dobar primer da nešto slično može da se napravi u Srbiji, jer već ima dovoljno sadržaja i ne samo našeg sadržaja, naravno, poenta je na tom evropskom nasleđu, odnosno na toj zajedničkoj, na tom zajedničkom imenitelju za sve nas koji ovde živimo na ovom kontinentu.
Šta bismo još mogli da izdvojimo od onoga što je rečeno u okviru ove panel diskusije? Bilo je dosta učesnika, ali evo, možda vas da zamolim da prosto neke ključne stavove, ključne reči izdvojimo sa čitavog razgovora.
Ja sam u stvari zajedno sa mladim kolegom Petrom Popovićem, koji je naš stručnjak za meta podatke, predstavila nešto što se zove nacionalni agregator za Evropeanu. To jeste jedna, onako, da kažemo, ključna reč zaista, zato što preko nacionalnog agregatora mi otvaramo vrata za saradnju svim ustanovama kulture i ne samo ustanovama kulture, dakle svim zainteresovanim za saradnju sa Evropeanom, pošto smo uspeli nekako da uspostavimo taj sistem za prikupljanje meta podataka i dostavljanje tih podataka Evropeani. A Evropeana, možete da zamislite, ako ima 3.500 ustanova kulture, ona ne može da sarađuje sa svakom pojedinačno, već tražite nekakve centre sa kojima će ostvariti saradnju. I ono o čemu sam ja takođe govorila jeste da smo mi jedina zemlja van Evropske unije koja je uspostavila nacionalni agregator za Evropeanu, što nas negde kvalifikuje, eto, da budemo korak bliže toj velikoj zajednici zemalja. Na panelu je govorila, osim Ninke van Schaverbeke, gošće iz Evropeane, koja vodi kolekcije Evropeane, govorio je i pomoćnik za digitalizaciju, pomoćnik ministra za kulturu i informisanje, Dejan Masliković. On je govorio o naporima samog ministarstva na području digitalizacije i čini mi se da to u poslednjih par godina se radi ipak sistematski i mnogo ozbiljnije nego ranije. I takođe je bilo reči o otvorenom pristupu digitalizovanim objektima, čini mi se da bi to bila dobra ključna reč o kojoj tek treba da svi...
Da, u vezi sa tim su i pitali, postavili pitanja iz publike, gosti.
Tako je. Da.
Šta bismo mogli da zaokružimo, odnosno čime bismo mogli da zaokružimo današnji razgovor? Rekli ste delimično, ali evo, ako biste imali malo vremena da kažete čime bi to sve naša zemlja mogla da se pohvali kada je reč o digitalizaciji u oblasti kulture, šta biste naveli, a šta bi s druge strane naveli kao izazove koji su pred nama i probleme, jer ima ih.
Da, ima ih zaista. Možda je dobro to što se sada konačno radi sistematski, se radi digitalizacija, zaista ona je ušla i u mnoge zakonske i podzakonske akte koji se odnose na ustanove kulture i mislim da je to nekakav potreban uslov za digitalizaciju. I sada da li je i dovoljan, to ćemo videti. Veliki izazov o kome smo govorili malo i u petak na panelu jeste ta zabrana zapošljavanja u ustanovama kulture, te politika malih plata, nešto što zaista predstavlja problem da se zaposle mladi ljudi koji su zainteresovani, koji znaju nove tehnologije, koji se bave novim stvarima, koji nose nove ideje, ako hoćemo. Mislim da je to možda u ovom trenutku, bar za nas u Narodnoj biblioteci, najveći izazov.
Da. A kako je, da kažemo, raspoloženje, mada je nezahvalno uopštavati, kako je raspoloženje, na koji način razmišljaju zaposleni u institucijama kulture kada je reč o digitalizaciji, koliko tu ima razumevanja, svesti o tome koliko je to važno, značaja, izazova također, jer moramo i toga biti svesni.
Da. Možda Narodna biblioteka Srbije ima jedan, ajde, reći ću možda povlašćeni položaj, zato smo mi digitalizacijom počeli da se bavimo vrlo rano za uslove u našoj zemlji. Tako da je kod nas ona i tekako prepoznata i mi smo tu nekako baš na svome, da tako kažem. Ali sigurna sam da nije svuda tako. Posebno nije tako, na primjer, u arhivima i u muzejima, neki su tu tek na početku, i sa informacionim sistemima i uopšte sa digitalizacijom u onom širem smislu. Tako da verujem da dosta toga treba da se uradi na tu temu. Ja volim da kažem da digitalizacija nije samo taj proces tehnički prevođenja nečeg što je analogno u nešto što je digitalno, već je to mnogo više način razmišljanja, i to za one koji donose odluke. I možda je to
poruka. Sad ste to lepo rekli, onda ću da vas pitam, rekli ste šta digitalizacija nije. A šta digitalizacija jeste? To pojam digitalizacije u kulturi i digitalizacija se menja. Menja se, možemo da kažemo, svakodnevno. Ne suštinski, ali određene promene su kontinuirane. Kako danas vi ovaj proces vidite i njegov značaj za kulturu Srbije?
Smatram da je digitalizacija definitivno budućnost u svemu, pa i u kulturi. Jednostavno, da bismo tu našu kulturu koja jeste mala, ali opet naravno je naša i jedina koju imamo, da bismo je promovisali, da bismo postojali na toj kulturnoj mapi Evrope i sveta, jednostavno moramo da pratimo trendove, a to jeste digitalizacija. I to digitalizacija ne samo, ovo o tome govorio i Adam Sofronijević, moj dragi kolega iz Univerzitetske biblioteke, ne samo generisanje velikog broja slika digitalnih koje, kao što znamo, ne govore uvek baš hiljadu reči, već generisanja teksta, živog teksta sa kojim može kasnije da se, koji može kasnije da se upravlja i da se koristi na najbolji mogući način.
9 sati i 50 minuta u emisiji Digitalne ikone smo u ovom delu govorili o kulturnom nasleđu u digitalnoj eri. Ovo je, koliko sam razumela, jedan početak, da kažemo, kampanje i razgovora zapravo o ovim važnim temama kada je reč o kulturi, o našoj baštini, o digitalnom dobu. Sa nama je ovim povodom bila Tamara Butigan-Vučej iz Narodne biblioteke Srbije, načelnica odeljenja za razvoj digitalne biblioteke. Tamara, hvala lepo što ste došli i bili danas sa nama. A emisiju Digitalne ikone ovoga jutra su pripremili i realizovali Igor Vristić, Predrag Vasić, Božidar Ljubišić, ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan. Watching the sequence of sounds coming out of your mouth, but the snow is too loud. Follow the hands as they move, try to make out your mood, but my brain doesn't want. To you.
the dirt.